Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Ane Tasić na predstave Iva Van Hovea, Kraljevi rata i Leva Dodina, Višnjik, izvedene na 68. Holland festivalu u Amsterdamu. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Petra Jončića na izložbu radova Nemanje Nikolića pod nazivom Umesto završetka, otvorenu u likovnoj galeriji u Knez Mihajlovoj ulici broj 6 u Beogradu, kao i osvrt Nikole Živanovića na zbirku poezije Dragane Mladenović Slovo ljubve, objavljenu u beogradskoj izdavačkoj kući Fabrika knjiga.
Od 30. maja do 25. juna ove godine održan je 68. Holland festival, internacionalni događaj predstavljanja dela savremene umetnosti, sigurno najznačajniji u Holandiji. Prikazana su dela iz oblasti filma, vizualnih umetnosti, muzike, savremenog plesa, dramskog teatra. Dramski program je ove godine uglavnom bio fokusiran na temu odnosa ljudi i moći, a sa sigurnošću se može reći da je kvalitet bio izuzetan, imajući u vidu da su između ostalog uključena dela uvažene katalonske grupe La Fura dels Baus, zatim reditelja Leva Dodina, Roberta Wilsona, Iva Van Hovea i mlađih autora u usponu. Članovi grupe La Fura dels Baus odigrali su predstavu Murs, u kojoj se nove tehnologije susreću sa kritičkim odnosom prema savremenoj politici. Autori postavljaju pitanja o budućnosti života u gradu. Pri tome predstava je participativna. Uz pomoć smart telefona i aplikacija gledaoci učestvuju u oblikovanju toka predstave. U koprodukciji londonskog Young Vic i pozorišta Vidi Lozan iz Švajcarske postavljen je komad Moja divna zemlja, u kojem autorke Corin Žaber i Amir Nizar Zuabi govore o potrazi za identitetom i izgubljenoj ljubavi. Ženski pogled na svet postavlja i Anđelika Lidl u predstavi Ti si moja sudbina, koja govori o odnosu žrtve i silovatelja kroz preispitivanja klasične priče o silovanju zanosne Rimljanke Lukrecije. Robert Wilson je nastupio kao glumac i reditelj Beckettove monodrame Krapova posljednja traka, svedenog introspektivnog filozofskog teksta čiji protagonista, 69-godišnji pisac, komunicira sa mlađom verzijom sebe. Renomirani ruski reditelj Lev Dodin se na ovogodišnjem Holland festivalu predstavio produkcijom Višnjik u izvođenju ansambla pozorišta Mali iz Sankt Peterburga, gde radi kao umetnički direktor još od 1983. godine. Višnjik je Čehovljev komad sa kojim se pisac najviše mučio, naime pisan je kao komedija koju publika s teškoćama doživljava kao komediju. Dodin je u programu za predstavu naveo da je reč o komediji istorije u kojoj smo svi likovi i u kojoj život postaje deo istorije. U Dodinovoj režiji je igra vrlo ogoljena i spora, nema mnogo spoljne dinamike. Prostor u kojem se nalazi publika je deo ukupnog scenskog prostora, ne samo zato što glumci tu neprestano zalaze, već i zato što su sva sedišta u sali prekrivena beličastim platnima, kao i pozornica i nameštaj koji sačinjava dom Ranjevske. Prostorom dominiraju koferi, merdevine i drugi predmeti koji sugerišu na promjene okolnosti, na društvo koje je pred transformacijom. Dodinovi glumci su izuzetni, psihološki precizni, posvećeni u radu, ali ipak ovoj predstavi fali svežine u pristupu obradi Čehova. Ona je isuviše univerzalna, opšta, nedovoljno konkretna i posebna. Znatno je lucidnija i uzbudljivija, savremenija i u formi i u značenju predstava Kraljevi rata. To je najnovija produkcija također internacionalno priznate amsterdamske pozorišne kompanije Tonel Groep i njihovog reditelja Iva Van Hovea. Ovo delo, koje traje 4,5 sata, nastalo je na osnovu tri istorijske tragedije ili hronike Williama Shakespearea, Henrya V, Henrya VI i Richarda III. Šekspirovi komadi su tu pročitani u ključu političke moći u vremenima rata, odnosno kroz istraživanje relacija između vladara i države. Problem se u određenom smislu na sceni izlaže gradacijski. Od analitičkog prikaza političke posvećenosti Henrija V. u izvođenju Ramzija Nasra, u početku mladog i neiskusnog kralja koji se ubrzo pokazuje kao izuzetno posvećen vladar, spreman da žrtvuje lične interese zaradi interesa države, zbog čega se između ostalog ženi francuskom princezom da bi obezbedio mir u zemlji. Preko scenskog ispisivanja tragičnog nedostatka hrabrosti Henrija VI, koga igra Elko Smith, nesposobnog da održi red u zemlji, do uobličenja monstruozne opsednutosti vlašću nakaznog Richarda III, u tumačenju Hansa Kestinga, koji je od svog okruženja stvorio klanicu kako bi se dokopao vlasti. U ovoj predstavi je reditelj Van Hove rekao da ona pokazuje čovjeka u svom najplemenitijem i najperverznijem izdanju, kao i to da je Šekspir jedinstven u pogledu dramatizacije pitanja političkih lidera i moći. U programu je još navedeno: on je stvorio kraljeve koji su strastveni, kraljeve koji su neodlučni ili bezobzirni, kao i one koji su potpuno ludi. Dao nam je ljude od krvi i mesa koji stalno moraju da mere između interesa njihovih zemalja i ličnih motiva. To su ljudi pod pritiskom, vođe koje znaju da pišu istoriju, ponekad i u krvi sopstvenog naroda. Kao i u ranim predstavama reditelja Iva Van Hovea, i ovdje je izražena multimedijalnost igre. Video prenose ključno koristi veoma blisko predstavama Franka Kastorfa ili Renea Poleša, gde ekran ravnopravan akter na sceni. On ovdje ima različite funkcije i značenja. U pojedinim scenama prikazuje scensku radnju koja se odvija u drugim prostorijama, nevidljivim gledaocima direktnim putem, u drugim simultano prikazuje živu igru glumaca vidljivu publici da bi pojačao dramski efekat, a ponekad stvara i značenje nedodirljive moći vladara kroz distanciranost medijskih prikaza. Značenje nedodirljivosti se također postiže i ozvučenjem govora aktera diskretnim mikrofonima. Prikazi putem videobima imaju i smisao kontrasta. Na primjer, u trećem delu predstave, u Richardu III, dugo se prikazuje raskošna voćna torta na stolu ispred aktera, koju likovi potom dele, uživaju u njenom ukusu, dok se za to vrijeme dešavaju jeziva ubistva. U istom delu video se kasnije koristi za prikazivanje aveti, duhovi Richardovih žrtvi koji ga opsedaju i ne daju mu mira. U predstavu su opravdano i diskretno uvedeni i savremeni motivi, recimo u funkciji pokazivanja Richardove infantilnosti. Kada postane kralj, on se igra svojim novim položajem, na radnom stolu ima telefone različitih boja, preko kojih ima direktnu vezu sa današnjim političkim liderima Obamom i Putinom. Van Hoveovi Kraljevi rata su izuzetno delo koje je estetski vredno, savremeno i verodostojno u interpretiranju Šekspirovog složenog pogleda na politiku i društveni teatar.
U nastavku hronike čitamo osvrt Petra Jončića na izložbu Nemanje Nikolića Umjesto završetka, koja je bila otvorena od 4. do 27. juna u Likovnoj galeriji u Knez Mihajlovoj ulici broj 6. Uspostavljanje novih teorijskih pravila pri odvajanju filmskih dela koja su ostavila trag u istoriji filma od onih koja to nisu učinila, stalno provocira nova tumačenja i preispitivanja. Ipak, jedan istorijski trenutak koji se izdvaja, jer je doveo u pitanje dotadašnju klasifikaciju u sedmoj umetnosti, bio je onaj kada su mladi reditelji francuskog novog talasa, koje je predvodio François Truffaut, glasno nazvali Alfreda Hitchcocka autorom. Od tog trenutka kada je proglašen umetnikom ne prestaju dekodiranje njegovih klasičnih ostvarenja, ali se čini da su do danas najbolji omaži i definicije Hitchcockovog autorskog jezika upravo stizali od kolega. Hitchcockovi filmovi pružaju mogućnost fragmentacije, izvlačenja detalja iz linearnosti filmske priče. Njegova najpoznatija definicija filma bila je da je film život iz koga su izostavljeni svi dosadni momenti, ali pomalo paradoksalno Hitchcock je samo delimično prihvatao tu ideju. On je vešto koristio životnu dosadu kako bi povremeno produžio filmsko vreme i postigao snažniji suspens u zapletu. Do prvog ozbiljnijeg napada ptica u istoimenom filmu gledalac će se prilično načekati gledajući dug uvod u kome se u žanru melodrame formiraju glavni likovi. Sve to važno je pomenuti kako bi bile jasnije kinematografske ideje Nemanje Nikolića koje provocira na izložbi umjesto završetka. Sa jedne strane, poznavanje jezika filma kroz animaciju dokaz je umetnikovog razumevanja ključnih estetskih jedinica na kojima počivaju kadar, zaplet, montažni ritam. Frame je pointilistička, ali za publiku neprimetna tačka u slagalici tokom projekcije. Njeno izdvajanje je prodiranje u organizam slično mikroskopskom posmatranju DNK ili krvne grupe pacijenta. Hitchcockovi filmovi kao predlošci izdvojeni su iz celine i prikazani tako da ne znamo šta je bilo pre ili posle sekvence koje je umetnik odabrao za svoj rad. U celoj audiovizuelnoj koncepciji prepoznaju se i ideje readymade-a i umetnost prisvajanja, ali je obazrivost u takvoj definiciji neophodna, jer nije važna samo dadaistička provokacija, već upravo nova virtuelna logika slike i teksta. Za više stotina crteža, baš kao i za animaciju, autor koristi stranice knjiga kao podlogu na kojoj crtački interveniše. U pitanju su tačno određena u ličnoj porodičnoj ostavštini pronađena ili naknadno kupljena antikvarska izdanja, koja su u vreme objavljivanja u SFRJ imala jasnu ideološku i dogmatsku funkciju. Nikolićeva angažovanost je i tu kinematografska jer se montažno spaja Hitchcockov suspens sa Godarovom poetikom citiranja marksističkih filozofskih parola. Slova, reči, rečenice i pasusi koji nam brzo promiču u animaciji su apstraktni dodatak kompoziciji koji doprinosi vizuelnom kontrastu isto onoliko koliko nas provociraju da ih iščitamo. Tako u crtežima značenje ne postoji samo u liniji, već i u lingvističkim terminima. U semiotičkom istraživanju veze dva ikonička znaka, posebno dve filmske poetike. Ali ono što se u priči postavke umjesto završetka najviše prepoznaje je jedan nostalgični koncept kome smo svi mi pribegavali u detinjstvu. Nemanja Nikolić kao da praktično dokazuje Hitchcockovu ideju da je život, čak i kada je dosadan, moguće pretvoriti u uzbudljivu akcionu scenu sa Cary Grantom u glavnoj ulozi. Marksizam kao obavezni školski predmet u staroj Jugoslaviji podrazumevao je učenje besmislenih definicija i fraza. U magnovenjima na takvim školskim časovima žvrljanje po knjigama, školskim klupama i stolicama bilo je opšte mesto đačkog bunta. Eliminacijom dosade dolazilo se do eksplozije mašte, stranice političkih pamfleta postale su najiskrenije kreacije, često filmske, stripovske, pa čak i zamišljene kao bajkolike animacije koje se pokreću trikom flipbooka. Sve te sugestivne slike, nova organizacija demontiranog Hitchcockovog narativa kroz crteže, redefinisanje istorije kinematografije i uspostavljanje veze sa ideološkim sistemima, prostor galerije dovodi u vezu sa bioskopskom salom u kojoj nam, poput filmskog reditelja, Nemanja Nikolić premijerno prikazuje šta film sve može da postane. Nedavno je u izdanju Fabrike knjiga iz Beograda objavljena zbirka poezije Dragane Mladenović Slovo ljubve. Osvrt Nikole Živanovića. Tema nove knjige Dragane Mladenović je ljubav. Međutim, reč ljubav u našem jeziku pokriva nekoliko pojmova, tako da kad god se počne pričati o ljubavi, nastaju poteškoće. Lakše je o ljubavi stoga govoriti na grčkom. Ljubav o kojoj Dragana Mladenović piše nije filija, naklonost, niti eros, strast. Tako da njene pesme nisu ljubavne, erotske. Ljubav o kojoj ona piše je ona hrišćanska agape, koju bi na srpski najtačnije bilo prevesti kao milost, pošto imamo milost prema neprijatelju, a ne ljubav, od Boga tražimo milost, a ne ljubav. Ta ljubav, odnosno milost, uzeta je kao nešto o čemu se govori, a u praksi znači upravo suprotno od toga. Pozivanje na despota Stefana Lazarevića tu ljubav stavlja u konkretan srpski kontekst i onda se kroz knjigu problematizuju osjećanja onih koji iz svetosavskog konteksta danas govore o ljubavi. Zapravo ova knjiga je mali bestijarijom svih mogućih mržnje koje su prisutne u našem društvu već dve decenije, a koje se opravdavaju tradicijom i hrišćanskom ljubavlju. To su svi mogući oblici ksenofobije, homofobija, prezir prema nacionalnim manjinama, nasilje u porodici i slično. Za razliku od knjiga koje neposredno prethode ovo i u kojima se Dragana Mladenović je bavila pojedinačnim problemima u vidu romana u stihu, ovdje su otvoreni svi frontovi. Persone koje se javljaju u njenim pesmama su primitivni, dakle prosečni Srbi, pripadnici nižih društvenih klasa koji i sami često ne vode Bog zna kakve živote. Paradoksalno je da ovo nije knjiga koja se bavi njima, pojedincima, već narodnom urbanom kulturom. Kao dobar primjer može poslužiti diptih Dva vica. U prvom delu navedeno je nekoliko viceva o ciganima od kojih su mnogi već dovoljno poznati svima, tako da čak i za one koji bi se možda takvim vicevima smejali, oni ne mogu biti smešni. Vic sam po sebi je delo narodne kulture u kojem se otkrivaju najveće predrasude tog naroda. Crnogorci su lenji, Piroćanci tvrdice, Bosanci glupi itd. Ispričani jedan za drugim, ovi vicevi o ciganima ostavljaju mučan utisak i daju sliku koju prosječan Srbin ima o Romima. Već tako navedeni, oni ostavljaju mučan utisak i već posle prvog i onaj ko se nikada ne bi zapitao po tom pitanju osjeća da nešto nije u redu, osjeća neprijatnost. Sklonost šali svakako spada u plemenite ljudske osobine, ali ova pesma sa ovako nabijenim vicevima pokazuje razliku između šale i ruganja. Odnosno govori o duhovnom nivou na kojem se nalazi onaj kome je ruganje zamenilo šalu. Dragana Martinović se međutim ne zadržava tu, već u drugom delu pesme navodi iste viceve u kojima se umjesto cigana pojavljuju Srbi. Ovaj eksperiment pokazuje da ono o čemu se čovjek u tom vicu smeje nije duhovitost, nego to što dotični vicevi hrane njegovu mržnju prema Romima. U tom smislu ova pesma nije samo kritika našeg društva, već kritika jednog društvenog sloja koji je odgovoran za mržnju i ratove. Sa druge strane, čitajući ove viceve kao deo pesme jednog satiričnog dela, čitaocu drugi deo upravo postaje smešan, duhovit u pravom smislu reči. Pesma Jebiga jedna je od najjednostavnijih, ali i najpotresnijih u ovoj knjizi. Lirski subjekat pesme, jedna od tipičnih persona, Dragane Mladenović, pregazio je ciganina i jedino što on može da kaže na to je jebiga. U ovom malom nizu stihova osjeća se da sama osoba koja govori nije loša, da osjeća kajanje, da zna da je uradila nešto nepopravljivo, međutim, kulturni kod koji mu kaže da je to samo ciganin tera ga da ono što je učinio ne uzima previše ozbiljno, tako da jedino što on može da uradi kako bi izrazio svoje kajanje i elementarno ljudsko osjećanje, agape, jeste da opsuje, smanjujući na taj način i svoju odgovornost. Knjiga je podeljena u šest delova. Prvi deo bavi se mržnjom prema manjinama. Uvodna pesma Znaš spominje i cigane i muslimane i pedere, tako da u punom smislu otvara knjigu. Da sam ciganin, musliman ili peder, ja bih sebe ubio, kaže ukratko lirski subjekat ove pesme. To znači da sam zadovoljan time što sam Srbin heteroseksualac, premda se ovo drugo uvek može staviti pod znak pitanja. To je mit o belom straight muškarcu. I upravo taj mit je ono što pesnikinja najoštrije kritikuje u ovoj knjizi. Pesme koje se bave homofobijom uvek geja smatraju nemuškarcem. Recimo, pesma Seka Persa otkriva mnoge predrasude o tome kako bi muškarac trebalo da izgleda. On ne treba da ima dugu kosu. Moda kratke kose, ako se izuzme hipi period, nastala je kao produkt pada građanske klase. Kratka kosa ili šišanje na ćelavo smanjuju rizik od vašaka. Radnici koji rade u rudnicima lakše se mogu oprati ako nemaju kosu. Savremeni muškarac je izraziti nearistokrata. Nije neobično da se duga kosa danas zadržala pre svega kod visokih intelektualaca. Kratka kosa je također i vid uniformisanosti, jedno obličija, pošto kosa ističe individualnost. Otuda i druga osobina muškaraca koju lirski subjekt traži od svog sagovornika, da se igraju rata. Rat je muška stvar. Mit o belom straight muškarcu ovdje već dobija ozbiljne kritike. On je neznalica i ubica, tačnije, on želi da to bude. Plakanje, pokazivanje osjećanja je također nemuško, dakle ideal je također i bezosjećajan. Paradoksalno, ovakav opis belog straight muškarca pomalo počinje da liči na neka shvatanja Boga iz najcrnjih istorijskih razdoblja. Pesma od četiri dela Ljudi forumi daje jedan širi pogled na predrasude koje prate gejeve. Dete koje usvoji gej par će i samo postati gej. Ova predrasuda mi je oduvek bila najbesmislenija, pošto živimo u vreme demografske eksplozije i na sve strane se govori o depopulizaciji. Oni to mogu da rade u zatvorenom, gde je to samo njihova stvar, kao da i gejevima nije potrebno da se upoznaju i da traže idealnog partnera, nego mogu završiti u krevetu sa bilo kim. Najzanimljiviji je četvrti deo pesme u kojem se lirski subjekt gadi što njegov komšija gej ima psa, kao da je ljubav prema životinjama, kao i ljubav uopšte, rezervisana za belog straight muškarca. Sa gejeva se prelazi na azilante. Pesma Berlin je priča u stihu, nalik ranijim romanima u stihu ove autorke. Mada sa akcentom ksenofobiji, ova pesma daje nešto za okruženiju i problematičniju sliku. Ovdje se pre može govoriti o nedostatku hrišćanske ljubavi koja se podrazumeva prema unesrećenima nego o nekoj bezrazložnoj mržnji. Čini mi se da bi kao moto ove pesme mogao stajati stih Svetog Pavla: ljubav dugo trpi. Narednih nekoliko pesama u istom stihu nastavlja da priča o ciganima. Za razliku od pesama koje se bave homofobijom, ovdje često postoji neki razlog zbog koga manjine, a posebno manjine koje u tom kraju nisu postojale, izazivaju bes suseda. Donose vaške, razvaljuju prozore i drakstore. Ovih nekoliko pesama zapravo podiže moralne zahteve na malo viši nivo nego one o homofobičarima. Ove pesme podrazumevaju jedan uzajamni odnos prihvatanja koji nije lak, ali on upravo i jeste ono što Hrist propoveda. Moguće je bilo ovakve problematične pesme pisati i o gejevima, pesme u kojima bi se u obzir uzeli i stvarni problemi gej zajednice. Mimo predrasuda koje o njima ima straight zajednica, postoje i daleko su od toga da budu rešeni ukoliko se zajednica ne odluči da ih primi kao ravnopravne. Tačnije rečeno, makoliko na primitivnom stadijumu kulture pripadnik bele straight zajednice stajao, njegova kultura pripada civilizaciji i otuda je podložna i korekcijama i pravičnim kritikama kakva je ova poezija. Gej kultura i romska kultura su marginalizovane, odbačene od civilizacije i tako su u nemogućnosti da se same ispravljaju i razvijaju. Ukratko rečeno, uloga bele straight zajednice ne treba da bude osuđivačka, već misionarska, u onom najboljem smislu te reči. Dok prvi deo zbirke se završava oštrijim osudama ksenofobije i mržnje prema Romima, drugi deo daje jednu panoramu savremenog srpskog društva. Recimo, tu je pesma koja opisuje strah od komšija koji bi mogli da provale u kuću, gabori. Zatim pesma o Jehovinim svedocima, nadrilekarima, tajkunima, raspuštenicama, pa čak jedna zanimljiva pesma o darežljivom siromahu, pesma Mleko, koja liči na biblijsku parabolu. Posebno je lepa pesma Kada se neko razboli. Kada se neko razboli, život se pretvori u đumbir, u kombuhu, aloe veru, u šitake, u ženšen. Treći deo, najkraći, sastoji se od jedne pesme u delovima koja se bavi nasiljem prema ženama. Opet je u pitanju priča u stihovima. Četvrti deo nastavlja se na njega, pa možda i nije bilo razloga da se odvajaju. Opet je reč o jednoj priči u stihu, tradicija. Motivi nasilja u porodici, nebrige roditelja, spavanja sa maloletnicom poslužit će Dragani Mladenović da oslika jedan od najnesimpatičnijih likova u svojoj poeziji. Peti deo govori o ljubavi kao načinu da se izrazi mržnja. Ljubav prema svojoj zemlji samo je manje napadan način da se izrazi mržnja prema drugima. Među njima se ističe pesma Voleti vođu, koja je nešto liričnija od uobičajene poezije Dragane Mladenović. Kosa crta je naslov posljednjeg dela knjige. Završna pesma knjige pod naslovom Ljubav glasi Kosa crta. Nijedna pesma u ovom ciklusu nije angažovana, one su pomirljive. Nude jedan model gledanja na svet koji neće biti crno-beli, neće biti osuđujući. Kosa crta simboliše različiti pogled na stvari. Kao ilustraciju navešću jednu od najlepših pesama u ciklusu, Izvor. Na tom istom prljavom putu, izvor, čista voda, izvorska voda, Romi, moja braća, ne skupljaju flaše, skupljaju vodu u flaše izvorske. Na nešto drugačiji način nego u prethodnim knjigama, Dragana Mladenović je i u ovoj zbirci spremna da kritikuje, da bude cinična, surova, da otvara nerazrešive probleme, ali da nađe neki način, utehu, da posle svega ne bude angažovana samo kritikom, jer sama kritika bez ponuđenog rešenja nije mnogo drugačija od netrpeljivosti.
Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ane Tasić na predstave Iva Van Hovea, Kraljevi rata, i Leva Dodina, Višnjik, izvedene na 68. Holland festivalu u Amsterdamu, a potom osvrt Petra Jončića na izložbu radova Nemanje Nikolića pod nazivom Umesto završetka, otvorenu u likovnoj galeriji u Knez Mihajlovoj ulici broj 6 u Beogradu, kao i osvrt Nikole Živanovića na zbirku poezije Dragane Mladenović Slovo ljubve, objavljenu u izdavačkoj kući Fabrika knjiga.